Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Benedikt 16. Zavzetost oznanjati Jezusa Kristusa, ki je pot, resnica in življenje, je temeljna naloga cerkve. Spoštovanje razlik temeljnega pomena za medverski dialog. S papežem Benediktom 16. skozi minuli teden. Benedikt 16. je v nagovoru pred molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, na trgu svetega Petra, pred veliko množico vernikov spregovoril o pomenu vere v Jezusa Kristusa, ki je pot, resnica in življenje. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče omenil dve beatifikaciji. Pridružujem se veselju cerkve na Portugalskem zaradi včerajšnje beatifikacije Marije Chiare Deteta Jezusa v Lizboni in tudi veselju cerkve v Braziliji zaradi današnje beatifikacije Dulce Lopez Pontes v Salvador Bahiji. Obe sta bili redovnici ter obe v ustanovah posvečenega življenja pod varstvom brezmadežne device Marije. Hvaljen bodi Gospod in njegova sveta mati. Sveti oče Benedikt 16. je v nagovoru pred molitvijo dejal: Evangelij današnje pete velikonočne nedelje nam prinaša dvojno zapoved vere, verovati v Boga in verovati v Jezusa. Gospod je namreč rekel svojim učencem: verujte v Boga, tudi vame verujte. To nista dve ločeni dejanji, temveč eno samo dejanje vere. Namreč popolna privolitev očetovemu zveličavnemu delovanju po svojem edinorojenem sinu. Z novo zavezo je konec očetove nevidnosti. Bog je pokazal svoj obraz, kakor je zatrdil Jezus v odgovoru apostolu Filipu. Kdor je videl mene, je videl očeta. Božji sin nas je svojim učlovečenjem, smrtjo in vstajenjem osvobodil sužnosti greha, nam podaril svobodo Božjih otrok ter nam dal spoznati Božje obličje, ki je ljubezen. Boga lahko vidimo, saj je viden v Kristusu. Sveta Terezija Avilska piše, da se ne smemo oddaliti od tega, kar predstavlja vso našo dobrino in vse naše sredstvo. To je od najsvetejše človečnosti našega Gospoda Jezusa Kristusa. Samo če verujejo v Kristusa ter ostanejo povezani z njim, lahko učenci, med njimi smo tudi mi, nadaljujejo z njegovim nenehnim delovanjem v zgodovini. Gospod pravi: resnično, resnično povem vam, kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal. Verovati v Jezusa pa pomeni hoditi vsak dan za njim v naših običajnih vsakodnevnih opravilih. Značilno za Božjo skrivnost je, da deluje na ponižen način. Počasi, počasi ustvarja v veliki zgodovini človeštva svojo zgodovino. Bog je postal človek, vendar na način, da bi ga njegovi sodobniki ter oblastniki tistega časa lahko čisto prezrli. Trpel je in umrl, ter kot ostali želi priti do človeštva samo po veri svojih, katerim se razodeva. Neprestano ponižno trka na vrata naših src in če mu odpremo, nas počasi usposobi, da vidimo. Sveti Avguštin je trdil, da je bilo potrebno, da je Jezus rekel: jaz sem pot, resnica in življenje. Saj ko enkrat poznamo pot, nam ostane, da spoznamo še cilj. In ta cilj je Oče. Za nas, kristjane, za vsakega od nas, torej pot k očetu pomeni pustiti se voditi Jezusu, njegove besedi resnice, ter sprejeti dar njegovega življenja. Naj tudi nam velja povabilo svetega Bonaventure. Odpri torej oči, napni duhovno uho, odpri svoje ustnice ter razpoloži svoje srce, da boš lahko v vseh stvareh videl, poslušal, hvalil, ljubil, častil, slavil in poveličeval svojega Boga. Dragi prijatelji, zavzetost oznanjati Jezusa Kristusa, ki je pot, resnica in življenje, je temeljna naloga cerkve. Prosimo Devico Marijo, naj vedno pomaga pastirjem cerkve in vsem, ki v različnih službah oznanjajo veselo zveličavno novico, da bi se Božja beseda širila ter bi se množilo število učencev.
Sveti oče Benedikt XVI. Je med splošno audienco v sredo vernike pozval k molitvi za cerkev na Kitajskem. O tem v oddaji Oktava Dies, direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi.
Il nuovo ampio appello del Papa ai fedeli per la prossima giornata di preghiera per la
Papežev ponovni poziv vernikov k molitvi za cerkev na Kitajskem, ki bo potekala 24. maja, prinaša premislek o tem, kar predvsem želi biti – poziv k molitvi. Papež verjame v moč molitve in nas vabi naj zaupamo, da lahko z molitvijo naredimo nekaj zares realnega za Kitajsko.
Oltre 20 anni fa, mentre mi trovavo in Cina per alcuni giorni.
Pred več kot 20 leti, ko sem bil za nekaj dni na Kitajskem, pravi pater Lombardi, ko sem z nekaterimi sobrati daroval sveto mašo v stanovanju neke družine, me je starejši duhovnik vprašal, kako je s papeževim zdravjem.
Come sta in salute il sovrano pontefice?
Bila so to leta, ko ni bilo interneta in kitajski mediji seveda niso govorili o papežu. Nenadoma sem razumel, s kakšno zvestobo in ljubeznijo so kitajski katoličani skozi stoletja živeli in molili v duhovni povezanosti s papežem in rimsko cerkvijo. O tej povezanosti in njeni pomembnosti govori tudi Benedikt XVI. Vabi nas, da jo tudi mi ohranjamo in izražamo, ter se obračamo k Gospodu po Mariji, pomočnici kristjanov, kot jo Kitajci častijo v svetišču Šešan v Šangaju. Papež pravi, da imajo kitajski verniki pravico do naše molitve, potrebujejo našo molitev. Ravno zato, ker so razmere v cerkvi na Kitajskem danes zaznamovane s trpljenjem in pritiski, ki nasprotujejo povezanosti s papežem, moramo moliti še bolj zauzeto.
Da pressioni contrarie all'unione, dobbiamo pregare più intensamente.
Spoštovanje razlik je temeljnega pomena za dialog med kristjani in muslimani, tako so poudarili udeleženci srečanja, ki je potekalo 18. in 19. maja v Rimu, ter na katerem sta se sestala Papeški svet za medverski dialog in Kraljevski inštitut za medverske študije, ki ima sicer svoj sedež v Jordaniji. Gre za drugo srečanje med obema ustanovama. Vodila sta ga predsednik Papeškega sveta kardinal Jean-Louis Turan in direktor inštituta profesor Kamel Abu Jaber. Osrednja tema pogovorov so bile človeške in verske vrednote, ki so skupne kristjanom in muslimanom ter ki lahko pripomorejo k skupnemu vzgajanju. Udeleženci srečanja so v končnem poročilu izpostavili nekatere skupne človeške vrednote, kot so svetost narave življenja, človeško dostojanstvo in iz tega izvirajoče neodtujljive pravice. Kar zadeva verske vrednote, pa so poudarili, da je za dialog nujno opozoriti na prvine, ki so skupne in tiste, ki niso, predvsem pa je pomembno spoštovati razlike. Vzgoja in še prav posebej verska vzgoja identitete ne bi smela osnovati na nasprotovanju in sporih. Nasprotno, mladim bi morala pomagati biti dobro utrjeni v identiteti svoje vere in jih hkrati oblikovati za odprtost za dialog z drugimi identitetami.
Katoliška akcija v Indiji pripravlja v letu 2012 sinodo za indijske katoliške laike. Namen srečanja, ki bo potekal pod pokroviteljstvom Indijske katoliške zveze, je v ospredje postaviti nauk drugega vatikanskega koncila ter ga približati življenju in apostolatu laikov v Indiji. Pogovori bodo tekli tudi o odnosu med klerom in laikatom, predvsem pa o vlogi laikov v cerkvi v Indiji. Čeprav dokumenti drugega vatikanskega koncila izpostavljajo pomen vernikov laikov v življenju in delovanju cerkvene skupnosti ter pozivajo k bratskemu sodelovanju med duhovniki in laiki, slednji v indijski družbi še vedno ohranjajo podrejeno vlogo. K sodelovanju na tako imenovani sinodi laikov, predvidena je v začetku prihodnjega leta, so povabljeni predstavniki različnih cerkvenih področij. Kot del priprave bodo v štirih indijskih mestih organizirana posvetovalna srečanja, kjer se bo razpravljalo o vsebini in namenih dogodka. Prvo podobno srečanje je v Indiji potekalo leta 1989 pod imenom Narodni katoliški shod.
Voditelji treh velikih verstev, ki so prisotna v sveti deželi, so združili svoje moči za varstvo okolja. Kristjani, judje in muslimani so izdali skupno izjavo o podnebnih spremembah. Izjava izraža verski poziv k boju proti letem. Nanaša se na rezultate raziskave skupine znanstvenikov Združenih narodov, njen namen pa je ozavestiti o tem dogajanju v naravi, ki resno ogroža prihodnost. Verski voditelji v izjavi na to predlagajo tudi spodbujanje nadaljnega medverskega sodelovanja glede tega in podobnih vprašanj, ki so v skupnem interesu. Podnebne spremembe predstavljajo globalni izziv in nujno je posredovati. Potrebno je prepoznati tudi duhovne korenine te krize in pomen verskega odgovora na njo. Izjava zato vernike vseh treh verstev vabi, da zemljo in njene naravne vere cenijo kot božji dar. V skladu s tem pa je treba udejaniti stroge ukrepe, da bi se izognili še večji škodi na račun podnebja.
S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden.
La Chiesa in Cina, soprattutto in questo momento, ha bisogno della preghiera della Chiesa universale.
Cerkev na Kitajskem, še posebej v tem trenutku, potrebuje molitev vesolne cerkve, je pozval papež minuli teden. 24. maja na praznik Marije Pomočnice kristjanov poteka tudi dan molitve za cerkev na Kitajskem. Papež je izpostavil, da imajo tamkajšnji verniki pravico do naše molitve in jo tudi potrebujejo.
Preghiamo intensamente tutti assieme.
Vsi skupaj neutrudno molimo za to cerkev, v zaupanju, da lahko z molitvijo za nje naredimo nekaj zelo realnega, je pozval sveti oče in nadaljeval, da kitajski katoličani želijo enotnost z vesolno cerkvijo in Petrovim naslednikom. Z molitvijo lahko dosežemo, da bo cerkev na Kitajskem ostala ena, sveta in katoliška, zvesta in stalna v cerkvenem nauku. Spomnil je na trpljenje mnogih škofov, duhovnikov in ostalih vernikov, ki se srečujejo s težavami pri svobodnem izpovedovanju vere. Z našo molitvijo jim lahko pomagamo, da najdejo pot za ohranjanje žive vere, močnega upanja, goreče ljubezni do vseh in celostne ekleziologije, ki smo jo podedovali od Gospoda in apostolov in ki nam je bila zvestobo prenesena vse do današnjih dni. Biti rešeni ne pomeni preprosto ubežati kazni, ampak osvoboditi se zla, ki prebiva v nas. Ni kazen tista, ki jo je treba odstraniti, ampak greh, zavrnitev Boga in ljubezni, je dejal Benedikt XVI. Pri katehezi med sredino splošno audienco. Nadaljeval je, da znotraj bolne realnosti mora biti kal dobrega, ki lahko ponovno ozdravi in da življenje. Te besede veljajo tudi za nas, da bi se tudi v naših mestih našla klica dobrega in bi storili vse, da bi naša mesta zares živela in preživela, ter se rešila notranje bridkosti, ki kaže na odsotnost Boga. Sveti oče je namreč katehezo posvetil Abrahamovi molitvi, s katero je Boga prosil za rešitev mest Sodome in Gomore. Abrahamova molitev nas uči vedno bolj odpirati srce za preobilje Božjega usmiljenja, da bi v vsakodnevni molitvi znali z ustrajnostjo in zaupanjem prositi Gospoda, ki je velik v ljubezni, za zveličanje človeštva.
Christian revelation, when accepted in freedom and by the working of God's grace,
Kadar je krščansko razodetje sprejeto v svobodi, s pomočjo delovanja Božje milosti, može in žene preoblikuje od znotraj ter utrdi čudovit in odrešilen odnos z Bogom, našim nebeškim očetom, preko Kristusa in v Svetem Duhu. Tako je dejal papež na audienci z indijskimi škofi, ki so se v Vatikanu modili na Ad limina apostolorum. Benedikt XVI. Je poudaril, da je Kristus prinašalec veselega oznanila za vse in izpolnitev najglobljih človeških hrepenenj. O tem na poseben način pričujejo Sveto pismo, zakramentalno življenje cerkve in svetniki, ki so z vsem srcem sprejeli evangelijsko sporočilo in ga zvesto živeli med svojimi brati in sestrami.
And lifted faithfully among their brothers and sisters. Ancora oggi la Chiesa continua a raccomandare la pratica della direzione spirituale.
Tudi danes cerkev priporoča prakso duhovnega vodenja, ne le tistim, ki želijo Gospodu slediti od blizu, ampak vsakemu kristjanu, ki želi z odgovornostjo živeti svoj krst, torej novo življenje v Kristusu, je izpostavil papež na srečanju s predstavniki papeške teološke fakultete Terezijanom. Vsak namreč potrebuje osebno spremljanje strani voditelja, ki je vešč v nauku in izkušen v božjih stvarih, je poudaril papež in dodal, da duhovni vodja lahko pomaga, da se izognemo subjektivizmom ter daje na razpolago lastno znanje in izkušnje, ki živi pri hoji za Kristusom.
Si tratta di instaurare quello stesso rapporto personale.
Gre za ponovno vzpostavitev tistega osebnega odnosa, ki ga je Gospod imel s svojimi učenci, tiste posebne vezi, s katero jih je vodil k sprejetju očetove volje, k sprejetju križa.
Ad abbracciare la volontà del Padre, ad abbracciare cioè la croce.
Marnice, Benedikt 16. o Mariji. Marija v nebo vzeta. Sveti Luka o evangelskem odlomku praznika Marijinega v nebo vzetja opiše izpolnitev odrešenja po devici Mariji. Ona, v katere maternici je začel nastajati po oznanenju angela majhen vsemogočni, se brez obotavljanja v naglici na poti k sorodnici Elizabeti, da bi prenesla odrešenika sveta. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu in je postala polna svetega duha. Prepoznala je Božjo mater v njej, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar je povedal Gospod. Obe ženi, ki sta pričakovali izpolnitev Božjih obljub, sta vnaprej okušali veselje prihoda Božjega kraljestva. Veselje odrešenja. Dragi bratje in sestre, zaupajmo se njej, ki vzeta v nebo ni odložila svojega poslanstva priprošnice. K njej, voditeljice apostolov, podpori mučencev, luči svetnikov, se obrnimo z našo molitvijo in jo prosimo, naj nas spremlja na tem zemeljskem življenju. Nam pomaga gledati v nebo in nas nekega dne sprejme ob svojem sinu Jezusu. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.